halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmida geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce labaatanka bisha Oktoobar sanadka 2023. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan dood adag oo ka taagan doorashooyinka puntland ee soo socda iyo habka loo qabanayo.
waxa ay ka bilaabataa dimuqraadiyad qarkooda inay bartaan oo ay ogaadaan inay tahay sarreynta sharciga iyo xurmeynta dadku wax ugu heshiiyey oo ah dastuurka iyo xeerarka. markii qodobkii koowaad uu horreeyey uu la soo taagan yahay madaxweynihii iyo wasiirkii iyo xukuumadda ay la soo taagan yihiin, waa sii fadhiyaynaa oo sharci daraha ku sii fadhiyaynaa oo annaga mandatekaygii waa dhaafaynaa. haddee yaa ka dhagaysanaya maaragtay wax fiican ba ka shaqaynaynaa.
waxaa kalood maqli doontaan mas-uuliyiinta caafimaadka Soomaaliya oo sheegay inay korortay tirada dadka laga helaya xanuunka h i v aids lixdii bilood oo lasoo dhaafayna dadka laga helay ay tiradoodu gaarayso 11,000 oo qof. barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. israa'iil ayaa aroortii hore mar kale duqeymo badan oo cirka ah ka geysatay gaza iyadoo ay soo baxayaan digniino ku aadan in ciidamada israa'iil ay weerar dhulka ah xilli kasta ku qaadi karaan aagga ay maamusho xamaas. tel aviv ayaa wacad ku martay inay burburin doonto xamaas kadib markii kooxda islaamiyiinta weerar aan horey loo arag noociisa ay 7-dii bishan ka bilaabeen gaza iyagoo dilay 1,400 oo ruux oo u badan rayid. dableyda xamaas ayaa sidoo kale waxay afduubteen 200 oo qof oo ay ku jiraan ajaaniib ka kala timid ku dhowaad 20 dal oo caalamka ah. israa'iil oo ka jawaabaysa weeraradaasi ayaana diyaaradeeda dagaalka waxay burburiyeen dhufaysyo ay lahaayeen xamaas ama ay ku lahaayeen gaza iyagoo isku diyaarinaya inay weerar dhulka ah ku qaadaan magaalada, waxaana ku dhintay weeraradaasi 3,785 ruux oo rayid u badan sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee gaza. dhinaca kale, qaramada midoobe ayaa ku baaqday jimcada maanta ah in kolonyada gaadiidka xamuulka sida gargaarka bini'aadanimo si dhaqso ah loogu gudbiyo marinka Rafax ee isku xira Gaza iyo Masar, iyadoo dadka falastiiniyiinta ay u baahan yihiin gargaar naf badbaadin ah kadib duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee israa'iil iyo weerarada ugu dhimashada badnaa ee weli halkaasi kasii socda. qaramada midoobe ayaa sheegtay in barakacyaal ka badan 1,000,000 oo ruux oo ka mid a ku dhowaad 2,000,000 iyo barka ku nool Gaza ay si aada ugu baahan yihiin gargaar, iyadoo ay kasii darayso xaaladda ay ku sugan yihiin oo ah mid laga walaaco. madaxa arrimaha gargaarka ee qaramada midoobey Martin Griffiths ayaa warbaahinta ugu sheegay Geneva inay wadaxaajood horumarsan la leeyihiin dhinacyada si loo xaqiijiyo dhaqdhaqaaqyada gargaarka bini'aadinimo ee sida ugu dhaqsiyaha badan loo gaarsiiyo. dhinaca sidoo kale, hogaamiyaasha gacanka koonfur bari eshiya ayaa jimcada maanta ah cambaareeyey weerarada rayidka ay ku dhimanayaan ee gaza iyagoo ku baaqay in la gaaro xabad joojin dhammaystiran siday sheegeen bayaan ay soo saareen ama ay ka soo saareen shir madaxeedkooda. golaha iskaashiga khaliijka oo ka kooban 6 dal iyo 10 xubin oo ka tirsan ururka koonfur bari eshiya ayaa sidoo kale ku baaqay in la sii daayo 200 ee ruux ee xoogaga xamaas ay afduubka u haystaan iyo in dib loo soo celiyo adeegyada aasaasiga ee gaza lana ogolaado in gargaar la gaarsiiyo dadka dhibaataysan. booliska dalka Haiti ayaa xabsiga u taxaabay Joseph Felix Badayo oo hore uga tirsanaa saraakiisha sare ee cadaaladda oo loo haysto dilkii madaxweynihii hore ee dalkaasi Jovenel Moise, sida uu afhayeen u hadlay booliska u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters Khamiistii. Badayo ayaa waxa ay dambi baarayaasha ku eedeeyeen inuu ka dambeeyey raggii weerarka dilka ah ku fuliyey bishii Juulaay ee sanadkii 2020. Dilka Moise waxa uu dalka Haiti oo ku yaala jasiiradda Karebiyaanka ka abuuray jahwareer siyaasadeed iyo sharci la'aan sii kordhaysa, iyadoo kooxaha qalalaasaha wada ilaa iyo hadda loo maara la'yahay. Ciidamada booliska oo hubaysan ayaa qabtay Badayo xilli uu ka soo baxayay goob baabuurta la dhigto oo ku taala duleedka Porto au Prince galabnimadii Khamiistii shalay, sida uu sheegay goob joogo ku sugnaa agagaarka goobta laga qabtay. Badayo oo loo haysto tuhunka ugu weyn ee shirqoolka dilka madaxweynihii hore, saraakiisha Haiti iyo kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyey isku day dil iyo dhac hubaysan. Moos ayaa lagu dhex toogtay qolkiisa jiifka kadib markii kooxo hubaysan ay ku soo dhaceen ama ay u soo dhaceen gurigiisa oo ku yaala magaalada Porto au Prince. Ugu dambeyntiina, siyaasiga saddexda goor ra-iisul wasaaraha ka soo noqday Pakistan ee Nawaas Shariif ayaa sabtida dib ugu laabanaya dalkiisa kadib 4 sano oo musaafuris ugu maqnaa magaalada London, isagoo xisbigiisa taageero u raadinaya 3 bil ka hor doorashada guud ee Pakistan. Soo laabashada Shariif ayaa imaaneysa iyadoo ninka ay aadka isu hayaan ee Imran Khan uu xabsi ku jiro, laakiin siyaasiga ku caanbaxay ciyaarta kriketka ayaa weli shacbiyad ku dhex leh Pakistan kadib markii xukunka laga tuuray sanadkii hore. Nawaas Shariif ayaa waxa uu u baahan doonaa inuu dib u kobciyo xisbigiisa ama saldhigga taageeradiisa gudaha kadib markii xisbigiisa uu yeeshay shacbiyad uu kasbay Imran Khan. Shariif oo afganbi xukunka looga tuuray sanadkii 1999 ayaa ku laabanaya Pakistan markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2019 oo uu magaalada London musaafuris looga mamnuucay dalkiisa ku joogay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inay kusii kordhayaan tirada dadka laga helayo xanuunka HIV AIDS-ka, waxaana 6 bilood ee lasoo dhaafay cudurka laga helay bukaano tiradoodu ay gaarayso 11,000 oo qof. Guddiga ka hortagga HIV AIDS-ka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka wada wacyigelinta tababaro ku aadan halista xanuunka oo ay sameynayaan qaybaha ama ay u sameynayaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Tababarkii u dambeeyey ayay guddiga u qabteen ardayda jaamacadda Gaheer ee magaalada Muqdisho, sida uu faahfaahinayo gudoomiyaha guddiga ka hortagga HIV AIDS-ka Soomaaliya Axmed Maxamed Jimcaale oo u waramay Xasan Kaafi Qoyste.
maalintiiba maaragtay 3 qof ayaan siinaynaa casharo oo ku saabsan xanuunka HIV-ga, maaragtay sida uu ku faafo iyo sida uu ku faafin iyo sida looga hortago. casharadaas oo maaragtay HIV knowledge oo aan siinay ardayda, aadna maaragtay ay maaragtay ugu farxeen, wax badan ay ka faa'iideysteen.
Jimcaale, maxaa seminaarkan ugu xulateen inaad ardayda jaamacadaha u qabataan?
Waxaan seminaarka ugu qabanay ardaydan 18 sano oo barnaamijkan aan wadnay, dad badan oo kala geedisan oo community kala geedisan aan wax barnay. Marka waxaan ogaanay inay ugu haboon yihiin ardayda jaamacadda inaan maaragtay ku baraarujino maaragtay xanuunkan HIV-ga, barashadiisa, sida xanuunka uu ku fido, sida uusan ku fidin, iyo in aan la takoorin dadka xanuunka la nool. Marka si ayagana maaragtay ay kaalin aga qaataan oo maaragtay casharadii aan siinay ay bulshada ugu soo celiyaan, marka laga bilaabo qoyska ayaga ay ku nool yihiin iyo diriskooda iyo bulshada inteeda kale. sidaas ayaan marka casharadan ugu dooranay inaan ardayda jaamacadda casharadaas ugu faa'iideyno. waxaa kaloo jiro professor oo maaragtay la yiraahdo professor Usmaan Maxamed Cabdiraxmaan oo jaamacadda ka tirsan Gaheer, maaragtay ayaa isagana wuxuu siiyey casharo oo nutrition ku saabsan xagga nafaqada, sababtoo ah waa ogtahay nafaqada bini aadanka oo dhan u baahan, dadka caafimaad qabo ay waa u baahan yihiin, waxaa kasii daran dadka xanuunka la nool nafaqo zaa'id ay u baahan yihiin si maaragtay jirkooda antibodieskooda u dhismo nafaqo fiican inay helaan ayay aada ugu baahan yihiin.
Imise ayay gaarayaan tirada dadka sanadkan oo qura uu soo ritay xanuunka HIV AIDS?
Tirada dadka cusub oo xanuunka HIV-ga laga helay 6 bilood u dambeysay Janaayo ilaa Juun oo sanadkan waa 11,000 ayay gaarayaan dadka xanuunka HIV-ga laga helay. Marka waxaa kaloo jirta maaragtay dadka oo ismuujiyay daladan u sameeyay dadka xanuunka la nool muddo dheer ayna shaqeynaysay, dalada shaqo wanaagsan ayay qabatay, ay u qabatay dadka xanuunka la nool iyo dadka kale oo fiyowba. Marka dadka hadda oo dalada ku midaysan oo ismuujiyay waa 1,700 iyo xoolaha oo isugu jiro caruur iyo haween iyo rag isugu jiro waa inta ismuujisay. Waxaa ka badan inta aan ismuujinin oo istaagmo darteed isu qarinayaan oo ka shiixayaan inay ismuujiyaan oo ma aragtay bulshada dhexdeeda ku jiro.
Ugu dambeyntii, dadka xanuunka la nool qaab noocee ah ayay daawada ku helaan? Maxaase ka codsanaysaa dowladda Soomaaliya inay ka taageerto bukaanada la ildaran HIV AIDS-ka?
Dadka xanuunka la nool daawada waxay ku helaan lacag la-aan xarumaha ART-da laga bixiyo oo ma aragtay caasimada iyo gobolada oo dhan ayaa laga helaa, waa free, lacag la-aan waaye. Ma aragtay cid alla cidii u baahato way helaysaa, ma aragtay lacag la-aan ayay ku helaysaa. Marka waxaa jirto hadda waxaa macnaha daawada qaataan 4,419 qof ayaa hadda daawada qaataan. Barnaamijkan waxaan ka shaqeynaynay muddo 18 sano ah. Marka ma aragtay taageero fiican waa u weynay. Waxaan ma aragtay ka codsanayaa mas-uuliyiinta sare ee qaranka in ayna siiyaan taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeed, sababtoo ah dadka xanuunka la nool waa ogtihiin, waa dadka ugu liito bulshada, ma aragtay waana takooriyihiin oo morali iyo mentally ay dhibaato u qabaan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga ka hortagga HIV AIDS-ka ee Soomaaliya, Axmed Maxamed Jimcaale, oo magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha V O E-da Xasan Kaafi Qoyste. Markana Puntland, waxaa maalmahan sare u sii kacayay muranka doorasho ee hareeyay maamulka Puntland kadib markii siyaasiyiinta mucaaradka ay cadaadis ku saareen madaxweynaha Puntland inuu qabto doorasho la mid ah tii uu isaga ku yimid ee habka xildhibaanada ay odayada soo xulaan. Laakiin Siciid Dani ayaa ku adkaysanaya inuu qabto doorasho qof iyo cod ah, taasoo keentay in qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka Puntland ay siyaabo kala duwan uga hadlaan khilaafka iyo caqabadaha ku xeeran doorasho dadweyne oo Puntland ka dhacda.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani, oo muddo xileedkiisa ay ka dhiman tahay wax ka yar 3 bil, ayaa marar badan ku celceliyey go'aanka xukuumaddiisa ee ah inuu qabanayo doorasho qof iyo cod ah oo xisbiyo lagu gelayo, taasoo noqotay gunta khilaafka ee hareeyay maamulka Puntland. Mucaaradka Puntland oo si weyn uga horyimi go'aanka Siciid Dani ayaa ku tilmaamay xeelad uu ku doonayo muddo kororsi. Dhinacooda iyaga waxay doonayaan in nidaamka 6-6 xildhibaan ee odayaasha ay soo xulayaan wax lagu soo doorto, waxayna taasi sii kicisay ismarwaaga siyaasadeed. Arrinkan ayaa keenay in qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo waxgaradka Puntland ay aragtiyo kala duwan ka bixiyaan isjijiidka u dhexeeya maamulka iyo mucaaradka. Aadan Maxamed Ciise Gaadaale, oo 2 goor oo hore u tartamay xilka madaxweynaha Puntland, ayaa ka hadlaya haddii Siciid Dani uu muddada u harsan ku qaban karo doorashada qofka iyo codka ah ee xisbiyada lagu gelayo, iyo waxa ay yihiin caqabadaha ku xeeran doorasho dadweyne oo xasiloon oo Puntland xilligan ka dhacda.
Waqtiga bay u baahan tahay, waqtiga ay u baahan tahayna waqtiga hadda dhiman waa ka badan yahay. Waxaana xadidi karaa markii la xadido xuduudeeda iyo wax walba iyo dadka ka qaybgeliya tirada dooda, iyo marka la eego waqti bay u baahan tahay intaa ka badan. Marka haddii waqtiga la siiyo waa lagu qaban karaa, oo la eego baahida dadka oo jecel in qof iyo cod la galo. Hadday tahay waqtiga keliya baa la codaynaya, waa ila adag tahay in lagu sameeyo. Marka caqabadaha ku xeerana waxa weeye in la xadeeyo xuduudeedii oo dhan ilaa markii doorasho la sameynayo, waa in xildhibaanadu ay xuduud iyo gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka kulli ay kala leeyihiin, xildhibaan welibana uu yaqaan, qofka xildhibaan doonayaana uu yaqaana meesha uu looga codaynayo iyo xuduudiisa intay tahay. waxa kale waqti u baahan dadkii codayn lahaa tira koobkoodii, waxa kale oo saddexaad oo iyadana ku aadan oo waqti looga baahan doona arintii dad Puntland qeyb ka mid ahayd oo ah gobolada SCC hadda la baxay oo qeyb ka ahaa hadday ka baxaan xuduudoodii, iyaduna waa arrin kale oo ku aadan. Qolayska kale oo ku aadani wuxuu yahay qolyahan hadda mucaaradka ah oo iyagu leh figma male oo le maya annaga waxaana dhibaysaa ninkaa in maalin loogu daro dowladda hadda joogta, iyaduna waa caqabad kale. Marka intaasoo caqabadood baa hortaagan.
Caashe Geelle oo horey wasiir oga soo noqotay xukuumadihii soo maray Puntland ayaa rajo ka muujisay inay weli jirto fursad lagu qaban karo doorashada. Waxay qabtaa inaan dib loogu noqonin nidaamka qabaliga ee habka dimuqraadiga lagu galo doorashada, iyadoo ugu baaqday daneeyayaasha siyaasadda inay taasi isla qaataan wixii qaldamana dib laga sixi doono.
anuu shaqsiyan ma jecli in dib loogu noqdo habkii qabaliga ahaa, maxaa yeele dimuqraadiyad baa la sameeyey dadkoo dhan iyagay ku wada haminayaan. waxaan isleeyahay dimuqraadiyaddaas waxay naga khaldaan mustaqbalkan saxan doonaa. walaalayaaleen dibna loo celin aad bay u adag tahay, mana liqi karno, mana fili karno wax ka fiican dimuqraadiyadda inay kasoo baxayaan dhinaca qabiilka. dimuqraadiyadda xisbiyada aanu galno dadku shacabkiinii weeyaan, idinkaa musharaxiin badan ah, xisbiyada badan, intaasoo haddii si fiican muxuu ahaa shacabka looga dhex ololeeyo, waxaan qabaa inaan madax fiican heli karno, idinkaa soo bixi kara, madaxweynaha soo bixi kara, qof kaloo aanba hadda saaxadda ku jirino cusub baa imaan karo soo bixi kara. ma la hubi karo 60 qof oo qabaail ka timid inay sax wada noqdaan, kuwaana waxa weeye waxaa laga yaabaa inay sidoo kale noqdaan. marka waxaan isleeyahay beekna waxay haysataa fursaday doorashadii ku qabato, iyada laftirkeeda sharcigeeda ayaa dhigaaya dhowr bilood inay muxuu ahaa doorashada ku dhammaystiri karto. hadda 2 bilood baa ka dhigay xoogaa dhinaca madaxweynaha muxuu ahaa xilhayntiisii. marka waxaan isleeyahay muddadaas doorasho fiican oo qurux badan oo lagu heshiis yahay baan ku qaban karnaay shidada layska daayo doorashadan aan galno, umana fiicna hadalhaynta muxuu ahaayey dhibaata imaan doonto. waxaan qabaa inaan dhibaato aanan madaxuu ahaay u durbaan tuminin doorashadeenna aan galno.
inkastoo aysan muuqanin ilaa iyo hadda isu soo dhowaansho ay muujinayaan dhinacyada khilaafka u dhexeeya ee siyaasiyiinta kursi doonka ah ee Puntland iyo madaxweyne Siciid Daniga uu waqtiga kasii dhammaanayo, haddana maxay yihiin fursadaha furan ee arrinkan lagu xallin karo ayaan weydiiyey Aadan Maxamed Ciise.
laba dariiqaa lagu xallin karaa. midi waxay tahay waxgaradka iyo isimada iyo culabaaldeenka iyo cuqaasha iyo siyaasiyiinta iyo dad macquula oo dhexdhexaad dalka intay isu taagaan lagu dhexdhexaadiyo wax lagu laysla waafaqo meel laysla dhigo. qodobka labaad ay wax ku dhammaan karaan waxa weeye marka layska dhaafo qaylada iyo buuqa iyo siyaasadda layska dhaafo dowlad baa dhisan, maxkamad dastuuriya baa la sameeyey oo wax kala saarta, baarlaman baa jira, guddi u xil saaran baa la sameeyey doorashada. intaasi waxa ay isla waafaqaan haddii guddigaasi ay tala soo jeediyaan, baarlamankuna taladaas u waafaqo, maxkamadda dastuuriga ahayna ay arrinka yeesho, iyadana sharci ahaan wax lagu diidi karo ma jiro, nidaam ahaan waa lagu sixi karaa.
maamulka Puntland oo la dhisay 1989-kii ayaa hadda ku jira khilaaf ku salaysan sida looga guurayo nidaamkii ay ku soo doorteen ilaa iyo 5 madaxweyne oo ahaa habka xildhibaanada ay odayaasha soo xulayaan, looguna gudbayo hanaanka codaynta dadweynaha.
haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan isla barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka Puntland oo markaasi ay ka harsan tahay wax ka yar 3 bil. waxaa magaalada Boosaaso noogu soo diyaarisay soona jeedinaysa Faadumi Yaasiin Jaamac.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. waxaan toddobaadkan ku eegi doonaa muranka ka aloosan habka ay u dhici doonto doorashada madaxtinimada Puntland ee ay ka harsan tahay muddada 3 bilood ka yar. sanadka 2023 waxaa Puntland ka dhacay ololaha doorashooyinka urur siyaasadeedyada Puntland oo u tartamayay golayaasha deegaanka, kaasoo dadweynuhu ay codkooda ku dhiibteen. waxa gudiga doorashooyinka Puntland uu shaaciyay in tartanka doorashooyinka ay ku guuleysteen 8 xisbi wulina waxa socda bismayaasha maamulada golayaasha deegaanka oo intoodi badnayd qabsoomay 14 bishan Oktoobar madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo warbaahinta kala hadlay dadweynaha ayaa si cad u sheegay in xukuumadiisa ay ka go'an tahay hirgelinta doorashooyinka nidaamka xisbiyada badan uuna rajaynayo in 8 Janaayo ay qaban doonaan hanaan ay dadweynuhu codkooda ku dhiiban doonaan laguna soo dooran doono madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa dhinaca kale 13kii iyo 15kii bishan Oktoobar shirar ay magaalada Garoowe ku qabteen tiro siyaasiyiin ah iyo qaar ka mid ah xisbiyada ayaa si weyn u dhaleelay nidaamka doorasho ee ay xukuumadu wado isla markaasna waxa ay soo jeediyeen in doorashada Puntland lagu qabto 66 xildhibaan ee qabiilka lagu soo xuli jiray barnaamijka waxaa marti noogu ah wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Aydiid Dirir xildhibaan Maxamed Siibad gudoomiyaha xisbiga Mustaqbal kana mid ah xisbiyada taageersan doorashada Puntland in lagu qabto qof iyo cod gudoomiyihii hore ee gudiga doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre isla markaasna kamid ah musharrixiinta sida weyn ugu ololeynaya in doorashada Puntland lagu qabto 66 xildhibaan ee qabiilka lagu xuli jiray Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Xabarwaa oo kamid ah aasaasayaasha xisbiga mideeye oo si weyn uga soo horjeeda in xilligan doorashada Puntland lagu qabto hanaanka xisbiyada dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka VOA
marka ugu horeysa waxaan siinayaa wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Aydiid ama bilihii u dambeeyayba waxaa socday cabasho ay muujinayaan musharrixiinta iyo xisbiyada qaarkood waxaa la idinku eedeynayaa inaad maroorsateen habkii doorashada dimuqraadiyadda ay u socotay qaab idinku aad dani inuu ku jirto u abaabulaysaan sidaa darteedna 66 qabiilka lagu soo xuli jiray dib loogu noqdo bal 8 January maxaa idin qorsheysan
waxa ay aad baad u maatan tahay waana salaamayaa dhammaan rasta oo salaamayaa xildhibaan Maxamed Siibad jeemiyaha xisbiga Mustaqbal Guuleed iyo Cabdiraxmaan dhammaanta way salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu naafudamay kusaxay horta waxba ma haraynin doorashooyinka waxba ma haraynin laakiin dimuqraadiyadda ayaa xumadeeda iska laho qof waliba meesha uu ka geli lahaa buu raadinayaa doonista xilkuna waa la mid yahay xumadeeda ay leedahay qof waliba meesha ku geli lahaa buu raadinayaa dadka imtixaanka siyaasadeed yeelatay ma aha wax iska soo booda oo degdegmihii guddiga kumeergaarka ee doorashada baa inala joogo saddexda degmo kumee maartay doorashada tijaabada ahaa qabtay baa inala jooga oo muddo ka shaqaynayay marka arrintani waxay isbedeshay muddo maartay almost 3 sano ka hor nidaamkii Puntland madaxdeeda u dooran jirtay dowladda hadda jooga xukunka haysa bilowgeediiba madaxweynadkeeda waxay bilowday dadka reer Puntland inay qaabilsiiso inay isbedeli karaan nidaamka doorashadu wada socotaa inaynu 3 degmo jaalaa qabanay oo gudoomiyihii qabtay inala joogo inaynu qabanay 3 degmo doorashadoodii in 8 xisbi oo sharciga inoo shaqaynayaan oo maaragtay madaxtinimada ku tartamayaan oo dowladda hadda joogta lagula tartamayo madaxtinimada cidda uun haddeer hadlaysaa waxay ka hadlaysaa maaragtay waa hadlayaan siyaasiyiin iyo shakhsiyaad aan dooranin inay ka qaybgalka sameeyaan dimuqraadiyadda oo aan xisbiya ku jirin door dilayana nidaamkii hore ee la oran jiray hagwada la oran jiray inay madaxtinimo ku gaaraan taasna waxaan u malaynayaa dee kama maaragtay xuquuq badna 33 degmo cod laga qabtay 400 kun oo maxaa isu diiwaangelisay inay codeeyaan kama xuquuq badnaan u malaynayaa marka waxaan filayaa inay la qabsan doonaan wadciga oo laba ay kala dooran doonaan inay 5 sano iska aamusaan ay soo socotaa marka 5 sano madaxweynaha kale ay dhammaadaan tartanka geli doonaan ama maartay shaqo kale qabsan doonaan ay ka jeedada ka dayn doonaan laakiin dadka reer Puntland waxay jeestay dimuqraadiyad qof iyo cod in dadku kusoo doortaan madaxdooda sida khudbadda madaxweynaha ku cadaydna maartay doorashada in la qabto wax weyn kuma xeerna waa la socotaan inay deeg inoo shaqaynayso oo aynoo wixii fursadaha aynoo qaabilsan tahay jadwalkayada aynoo keeni doonta doorashada marka insha Allah doorashada rajaynayna faadumay
sidee bijil la wareer marka doorashadu sidii horeba lagu astay oo Puntland caadada u ahayd maydiin qorsheysan tahay su'aasha kaliya adigoo hore ka galay
ay horto sidee January halbeeg waxay u ahay doorashada naartay xulista ee nidaamka qabiliga ku sameeyay waxaad ma ogaataa laba bilaabo markii axdi qaradeedka la qoray shantii sano ama afartii sano dhamaataba sharci jeedin in doorashada lagu geliyo lifaaq lagu geliyo dastuuriga ay ahayd 4-3 sano gudahood in laga gudbo habka qabiliga shay dastuuriga ay ahayd axdi qaradeedkii ku qoran hadii la fulin waayay madaxweynaha kasta oo dhamaada lifaaq waa la soo saaray loo oranayaa 6-6 haddana ku galo marka ee January xitaa hadii la jeediyo ee kama duwana madaxweynaha markay dhamaato la sugayay in dilowgeeda laga gudbo 3 sano hadii laga gudbaayo hore dawladdii tibaadaaba inay ka gudubto hadday ka gudbi weyday tan oo shaqo badan la soo qabtay hadii xitaa January ay dhaafto waxaan filayaa inaanay sharci jebin ahayn halbeegna waxay u ahayd doorashadii qabaliga ahayd laakiin madaxweynuhu sidii uu qodobkiisa ku sheegay diyaar doorashada runa
aad baa u mahadsan tahay waxaan siinayaa musharax madaxweyne Guuleed Guuleed waxay ahayd gudoomiyihii ugu horeeyay doorashooyinka Puntland hirgeliyay 3 degmo oo tijaabada ahayd maxaad saluugtay oo aad ku dooratay in hanaankii qabiilka ahaa dib loogu noqdo
waa mahadsan tahay walaal waana salaamaya khiyaarta dooda igula jirta su-aashii aad wasiirka weydiisay ayaad moodaa in ay jawaabtoodan ay ku egtahay waxaan ka hadlaynaa waa dastuur iyo sharci iyo nidaam baan ka hadlaynaa wali xijaclo badanahay wasiir cadiid iyo madaxweyne saciid iyo xukuumaddiisada doorashada tafiicood ee wali xijaclo badanahay waxa soo shaqeeyey aasaaskeedii iyo adeegta dhabaateedii cidda ugu badan oo waqtiga iyo maskaxa gelinaysa baan qeyb ka ahaa marka wali xijaclo iga haysa laakiin sababta aan uga tegey oo aan u wareejiyo waxay ahayd marka ii caddaatay in madaxweynaha iyo xukuumaddiisu aysan doorasho rabin ay rabaan wax ay ku daraystaan waxaan isku qabanay waxay ahayd walaale aan xooga oo boobo 3 degmo aan qabanayno ayaa hadda kula qabnay madaxweyne saciid iyo xukuumaddiisaba waxa ay ka bilaabataa dimuqraadiyad qarto waa inay bartaan oo ay ogaadaan inay tahay sareynta sharciga iyo xurmeynta dadku waxa uu ku heshiiyey iyo bulshada ummada u dhexeeya oo ah dastuurka iyo xeerarka markii qodobkii koowaad u horeeyey uu la soo taagan yahay madaxweynihii iyo wasiirkii iyo xukuumadda ay la soo taagan yihiin waa sii fadhiyeynaa oo sharci daraa kusii fadhiyeynaa oo annaga mandatekayagii waa dhaafaynaa waxay doonaan ku fasiraan hadee yaa ka dhageysanaya maaragtay wax fiican ba ka shaqeynaynaa madaxweyne kasta muraadiyadu waa ka shaqeynayay madaxweyne farool aasaaskeedii buu ahaa wuxuu ku wareejiyay waxay ahayd markuu arkay in uu dhamaystirkari uu joojiyey madaxweyne cabdiweli wuxuu ku joojiyey markuu arkay inuusan dhamaystiri karayn haddii madaxweyne kasta ay xukunka waa jeclaa laakiin wuxuu xeerinayay oo tixgelinayay dastuurka iyo xeerarka wadanka ayay ahayd
Guuleed laakiin khudbadii madaxweynaha 14-ka bisha uu jeediyey ma uusan oran waa koroorsanaynaa guddiga doorashooyinka ayaa beeg ba hawshooda qabsanaya ayuu yidhi 8 January doorashaa la gelayaa keliya wuxuu caddeeyey in dadweynuhu ay codkooda wax ku dooran doonaan geebas ka keentay koroorsigan
waxaas walaale waa marin habaabin weeye dowladdani iyo xukuumadda madaxweyne saciid doorasho walaal uma socdaan maxlal bay u socdaan beeg waxay soo saari doontaa sharciyadeeda waxa ka hadli doona wasiir cabdiraxmaan yaa ka hadli doona laakiin waxay soo saari doontaa waa jadwal mutakorofsiya kaasuun baa waxaa la rabaa in la yiraahdo anagu doorashaan ogolayna beeg baa yacni waxaan iska wareejinayaa un eeda weeye marka walaal caqligeena saliimkaana waa inuu sheegayaa doorasho inaan la qaban karin suurtagal aysan ahayn sideedana dimuqraadiyadu walaal sahaad u sharxayay maaha sanduuq lala ordaye waa xeerarka iyo shuruucda wadanka in la xushmeeyey ka bilaabataa
waxaan siinayaa xildhibaan siibad ma kuu muuqataa waxyaabaha ay saluugsan yihiin siyaasiyiinta iyo musharixiinta qaarkood
aadumu waa mahadsan tahay v o a asxaabtayda igula jirta fikra isweydaarsigana waa ku mahadcelinaya ogolaanshaha iyo kasoo qaybgalka annagu axsaab ahaan waxaan odhanaynaa maadaama lasoo qabtay doorashadii golaha deegaanada tan hartay sida ay u dhacaysaa waacaddahay waana inay isku mar dhacaan tan golaha wakiilada iyo tan madaxweynaha oo shacabku toosa soo dooranayo arrinta jirta waxay tahay in bulshada Puntland ay ku kala duwan tahay marka fikradaha saan u sheegada ay tahay waxa la yihaahdo polarized waa xaalad kacsan fikradaha markay isbarbar socdaa fikradda koowaad waxa weeye fikirka ah arki jiray doon oo sidii caadadu ahayd shan sano oo soo socda inaynu gacanta u gelino Puntland, nin weli gabari xukunka ma qaban, nin isaga iyo jifidiisu ay yeeshaan dal iyo dadba shanta sano soo socda, laguna doorto nidaam xiran oo baarlamaanka intaa ku jirta heshiis ay la galeen ay ku doortaan. Fikirka labaadna waxa weeye, 25 sano ayna soo dhaafay qardajeexdaynu ahayn, maantana waxaa jirta nayaayuro inay Puntland wadada saxda ah soos ay soo korto. Oo maxay tahay? Waa inaan geedi socodka doorashada marna la hojinin ee loo gogol xaaro. Sidaa darteed ayaa arrimaha loo baahan yahay. Xaaladahaasu waa isku jiq, kooxo soo bartay rumaysan inay dowgoodi tahay xaqna u leeyihiin doorkooda inay qaataan shan sano oo soo socota, shacabkii iyo doorashadii 100% intaanay ognahay 90% ka badan ay rabaan. Marka xaaladahaasoo dhan baa jira, annagu axsaab ahaan waxaan rumaysannahay in xal siyaasadeed looga gudbo haddii BEC iyo xisbiyadu iyo xukuumaddu ay baarlamaanka oo qof iyo cod lagu soo doorto, kan madaxweynaha oo qof iyo coda ku qaban karaan xilligan ay sidaa u dhacdo oo lagu qabto.
Waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Sheikh Habarwa, kamid a asaasayaasha xisbiga Mideeye. Muxuu yahay hadafka xisbiga Mideeye ee doorashada?
Faadumo, waa mahadsan tahay. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa khiyaarta sharafta leh ee halkan dood wadaaga maanta ee waqtigu isku qaysimay. Mideeye, waxaan umaleynayaa inaan hadda la isweydiinayn doorka uu doorashadii golayaasha deegaanka, hadday ahayd mid hore oo 3 degmo ah iyo tijaabadii ah, iyo hadday tahay doorashadii dambe, intaba doorka uu ku lahaa. Waxaan umaleynayaa juhdi aada iyo aada u ballaaran oo ka turjubaya danaynta Mideeye uu danaynayo in barnaamijka doorashooyinka ay xaqiiqo noqdaan, caqabadaha horyaalana si wada jira looga leexiyo. Umalayn maayo marka haatan in maanays ama doodi ka taagan tahay Mideeye doorka uu ka qaatay. Halkaa markay timi, waxaana sida darre noqotay sidaan horeba u sheegnay in dastuurkii iyo xeerarkii doorashooyinka lagu hagayay ee dhammaantood, hadday ahayd xeerarkii doorashooyinka iyo hadday ahayd dastuurkii hagayay doorashada, dhammaantoodba sidaan u aragno in xadgudub ka dhacay. Waxaan kalsooni ku qabnay maxkamaddii dastuurka ahayd oo rajo weyn laga qabay, oo xisbiyadu rajo weyn ka qabeen. Waan u arkaynay inay ahayd tiir asaas u noqonaya ilaalinta dimuqraadiyadda iyo sharciynta sharciga, inaan iyagana isla markiiba cabashadayadii iyo doodaydii sharci aanu geynay. Waxaa nasiib darro noqotay ilaa iyo maanta oo dhowr bilood muddo 3 bilood ku dhow ay kasoo wareegtay, gudoomiyihii maxkamadda sare inuu faylashii iyo garsooridii laga filayey iyo waajibaadkii dastuuriga ahaa ee maxkamaddu ay lahayd, gaar ahaana gudoonka aan aada ugu eedaynayo inay arrintaa ka baaqsadeen. Intaas oo duruufo ah oo dhammaantood wax muuqda ah markaan aragnay, Mideeye waxaa ka go-an oo mas-uuliyad iska saaraya, una arkaa inay tahay waajibaad dastuuriga deganaanshaha iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka. Haddii la waayo xasilooni siyaasadeed iyo deganaansho la heli maayo, deganaansho lagu nahalowdo iyo nabadgelyo, midna inayan imaanaydaa noo muuqata. Waxaan ka baqaynaa muddo kororsigii ka dhacay Puntland 2011-dii wixii dhacay, dadka reer Puntland wax ka barteen waxyaala lamid a inaanay dhicin, inaanay kalsooni darin, inaan bulshada la kala qaybin, inay tahay waajib inay doorka dhacdo. Intaasoo dhinac markaan ka eegnay, waxaa noo muuqatay muddada hata 2 bilood ah iyo weliba annagoo aaminsan inaan lagu aamini karin sida ay wax u dhaceen, markaan arrimahan kasoo sheegay iyo hore eego hay-adaha dastuuriga ahaa sida ay wax u maamuleen, in arrintaas isa mas-uulkii laga yeelay waxa keliya ee la qaban karaa muddadaas hartay oo kooban ay tahay doorashadii 4 doorasho u dhameysay Puntland kusoo caanamaashay, waxna lagu soo qabtay. Taas ayaa keentay inuu Mideeye aragtaas saato, saas aanan u aragnayna saxda.
Waxaa jira in xisbiyada qaar ay saluugeen doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa in la hormariyo, warar sheegaya markay soo baxeen, taasina ay sababtay inaad shir wada tashi ah كفرتين مجالة الجروة شركة سوق محوك صعب سنة درين كاسوس ما يدين قلي
وجدت هذا الله سوق كجرا لكن في الشارع ما أنا المقال أنا جانا حزبية عن موقف كيج وحوية دور الشرطة ما يحوينها يلوس ودورنا يو برلمانكو ما دام شرعية حان لسوق جدبي هنا يمعلم ولا نعده ما دعي كرتو عقل جانا واقب أحسن تاعي إن ما يحوين القف فرصة لوسية إنه ما يحوين النقطة ولا دورته برلمان كنا وعدم الدور الشديد سلا قال سلطوا حبنا برلمان كودن إنه ربنا يمرك عيسو إنه الله صباحيو إذا درت أركاسي معنا سمين ميو الحزبية دون بيجي الكلام نبدا أننا شركة وحوي ذلك حالدة إسكهوريمات كسلوا ظهر تغو اللوجو الحارو في أصدهان حالدهان عن شعري وإردجق الباب إسكو فرن إل بحوي حاجة عن أرق سيد اللوجو جد بالحاء وسيدي حيقو انت عالكو انو بدقران ماشو تن عرما بضان باعي سبحيان شركة صدح اسبيبا فري حاسية شو جيبدو دي وحوية ان يقوى رحضلان شعب بلشدنا كم مرتقليان تكر كان اللي اقاده وقتا انو عينا وحوية شعبكو وحوو باعي يهي دورة شدي ان لسيو وضو لكن عقبضها ادمقليسا وماشو صوب قلبا وحي ان وخصيقا ملوغو قبان كرا كيف سياسة دهان لوغو قد بكرا marka waxyaabaha soo dhanbaqaad ee fikrada badan oo isticmaala ayaa ayaa jira midii waa odayadii haloo noqdo midii waa iyadoo aan SSC wajiga baxuusan ku dhicin horta sideeda Puntland waxay ku haboon tahay horana aan ugu talinay dadka qaarkiis in dawladku meel gaar ah oo sanad ama laba sano ah ee baarlamaanka hadda jira doorto si looga badbaado caqabadaha soo dhanba dowladda daa sunu sharciye ee saxda inta jirta oo madaxweyne jeebkiisa xafnadii umadda ay noqotay madaxweynaha oo jeebkiisa ila barakeeyo looga badbaado shuruucda yani dastuurkeena markaad aragto iyo xeerarkeena nin madaxweyne ay muu bixinaa boqortooyo sidiisii u dhaqma wal waxa soo dhanteen looga gudbaa way arinta in faal oo in umadda ilaahay ee maamul goboleedada ee dalka ka jira dowladda federaalka ah ee colaadaha jira loola dhaqmaa weeye marka in la isku qabsado maaha dalku wuxuu leeyahay ummad wax garanaysa in xal siyaasadeed ahaan looga gudbo la yiraahdo bilaaw la soo soo baxaya macna ma soo dhanaysto anagana waxa weeye waa fikrad ururis kalaan soo jeedin karnaa ee cid aanagu qasab kuma leeyin waa heshiis siyaasadeed in la keeno waxa sharciga ahaan la socodsiiyo kuma noqon karo lama oran karo golayaashii deegaanka oo dhan wax kama jiraan xisbiyadii ilaa qosray wax kama jiraan waa ka baxay
aad baa ma santahay waxa siinayaa habarwaa xisbiyada qaybtood iyo siyaasiyiintaba siday warbaahinta la wadaageen waxay ku hanjabeen hadii doorashada 66 lagu qaban waayo dimuqraadiyadda ay dawladdu ku sii adkaysato in gacan ka hadal dhici doono arintaas dad badan bay cabsi ku abuurtay siiba shacabka marka maxaa arimaha noocaas ah keenay inay yimaadaan
walaalintu waa ma santahay ana su'aalaha lahaa dooda mararka qaarkood inay u eegtahay mid noo dhaxaysa aniga iyo Aidid waxaan markaa rabaa intaanan su'aashan gelin inaan falowad ku sameeyo eedaynihii su'aalihiisa ku bilaabay Aidid wasiirka adoo raali ku ah waan jeclaan lahaa cidda si joogaysa inaad mararka qaarkood isu celiso adigoo mahadsan marka waxaan leeyahay marka koowaad wasiirku qaabii aad baan ugu xumahay anigoo jooga oo aan live ku wada jiro oo media aan ku dhex jiro inuu hadalkaygii laftigiisii waxaan jirin uu ka dhex abuuro oo propaganda iyo war aan jirin uu ka dhex sameeyo aad baan ugu xumahay wasiirka haddii kulli ixtiraam mideeye wasiir juhdiga uu geliyay mideeye gaar ahaan aniga oo kula hadlayay adiga halbeeg markii loo sameeyo waxaan u maleynayaa hal degmo aad tagtay inaanay jirin oo aad kaambeen kasoo gashay oo doorashadii golayaasha deegaanka iyo hanaanka dimuqraadiga taabagelinta saxda ah ee aniguna waxaan u maleynayaa ugu yaraan markii ay tahay 88 degmo oo gacanteeda ku tagay oo dadweynaha aan u soo weydiinay cod eeda marka aan jirin oo macnaha aan ku salaysanayn oo been abuurka ah waa marin habaabin caada ay u leedihiin xukuumadda dimuqraadigu ugu horeysa afyeenka ugu tahay iyo madaxweynuhu inaad umada u gudbisaan waana meesha aad u socotaan bay cadeynaysa kow waxaan rabaa wax yar inaan iyadana u xuso wasiirku wuxuu aan ku yahay labadii doora waa in la yaqaan odaya xaqiiqda waana saaxiibkay laakiin doorashadii labadi kun iyo shan iyo tobankii la isku dilayna sidaan oo kaleeto wasiirku dagaalka ugu jiray ilaa ay soo afjarantay oo ummadda u cuntama weyday oo madaxweynihii waa ku mahadsanaa markuu garowsaday rabitaankiisa inuusan meel marayn inuu ka baaqsado ummaddana uusan isku layn waxaa nasiib darro ah inuu ogyahay walaalkay inay boosaas garowe oo caasimadii ah 50 qof wax ku dhowey ku dhinteen lagu barakacay iyadoo khilaaf siyaasadeed iyo dastuurkii laysku haysto boosaasaa dagaal ka dhacay oo dhibaatada ay xukuumaddana hadda intay jirta ay ka samaysay madaxweynaha iyo wasiirku labada waxay nala hortahay madaxweynaha si publiga ayuu u yiri oo marin habaabina keligay baan kororsan isagoo buurtilo ka hadlaya maxaa kororsiga aniga igu gaara dowladii hore waa kororsan jireen waa nasiib darro anuu xukuumadda aan ka tirsanayn sidii waajibaadka dastuuriga una farayay markaan aragnay inaanaan gaarsiin karin ayaanu ummadda taladeedii kusoo celinay waana tan madaxweynaha ka dhigtay siciid deni wasiirka wasiir ka dhigtay marka marin habaabinta noocaas ah iyo wasiirku inuu mar aan ahayn oo laba ahayn inala hortaagan yahay 8 Janaayo wax jira maaha waxay caddaynaysaa oo bareer daawan ah xadgudubka dastuuriga oo la samaynayo markaan kusoo noqdo beeg wasiirku wuxuu ka dhawaajiyey su-aashaad weydiisay beeg inaysan iyada u hadlayn anigu waxaan u qabaa beeg inay sharci darro tahay mideeye oo ah ururkii ugu codadka badnaa markii laga reebo ururka xukuumadda oo wax gacan tuwaaleeyey kalsoonina ku qabaa inuu shacabka hor istaago oo wax cod weydiisto banaankaan ka joognaa waxaana uga joognaa inaanay sharciyad iyo qaynuun ay ku dhisan tahay inuusan jirin sida loo caadaystay oo loo baalmarayo xeerarkii iyo shuruucdii dalka u oolayd waxaa makhraanti ka ah hanaanka ay beeg ku dhisan tahay waxa weeye xeerka doorashooyinka xeerka doorashooyinka ee beeg ama oo ku dhisan tahay oo guddigii hore oo kumeel gaarka ahaana lagu dhisay qodobkiisa shanaad farqadiisa 8aad si cad ayay waxay u qeexaysaa kow in aanu qof xildhibaana wasiir ama shaqaale uusan ka mid ahaan karin oo golahaas uusan gelin karin beeg xubnaha beeg uusan ka mid noqon karin ma aha oo ay soo cabsilayaan qaynuun ahaan waxay u dhigan tahay hadduuba ka mid yahay golayaashaas iyo shaqaalaha dowladda inuusan aslaba ka mid noqon karin guddoomiyaha guddiga beeg waay hadda ay beegta hadda iyaga ay sheeganayaan anaga ma aqoonsanin qaynuun ahaan uma jirto sharci ahaanna kuma dhisna waxa uu kamid ahaa baarlamaankii waxuu kamid ahaa ururkii ka ah waa nin muwaadin oo xaq uleh inuu noqdo laakiin waxa muwaadinka waajibaad faraya waa dastuurka iyo xeerarka inuu yahay waana taas tan madaxna lagu yahay midlan ay ku dhisan tahay waxay kamid tahay waxyaalaha ummadda la rabo in loo iftiimiyo sharcigii iyo qaynuunkii dowladdan inay dhinac iska dhigtay sida ay iyada rabto o iyada jeceshahayna dadka inay ugu qurxiso oo magaranaysaa farriimo khaldan ugu gudbiso su-aasha haddaan usoo noqdo specifically aada hadda i weydiisay walaal intaana aan ugala soo laabto way caddahay haddii doorasho la qaban waayo waxa dhaci kara shacabkuna waa ogyihiin inaguna waa ognahay kor waayeelna waa wada indho waxaa loo baahan yahay marka xukuumaddu inay ulaceel ku dayga joojiso shimbirana waxay soomaalidu tiraahdaa shimbiriba codkeed ciday geed bacaynkii mirabihi dadkan cidda dalka u turaysa iyo cidda hagaardaamooyinka kasoo shaqaysay intaba waxaan u malaynayaa dadka reer puntland way yaqaanaan wayna garowsan yihiin marka waxaan leeyahay waddada ayna ku wadaan waa albaab gadaal kasoo xirmaya waa tala qalloocan oo aan sax ahayn waana damac siyaasadeed oo aan suurtagal ahayn
waan gabagabaysanaynaa waxaan ugu horeyn siinayaa 1 daqiiqo gabagabada ah wasiir sidee loo raadin karaa doorasho heshiis lagu yahay
kishaabaa laga soo qabtay 3 degmaa waa lagu guuleystay 30 iyo waxaa laga qabtay degmaa laga qabtay haddana waa lagu guuleystay 8 xisbi baa sharci inoo ah oo inay xukunka ku tartamaana guddigii doorashooyinka inoo dhisan oo beeg ah ilaa aanay ka ahayn xisbiyada jabhadaha furtay oo jabhadaynaya oo dilka u baaqaya madaxweynaha iyo muxuu ahaa inkiridda hay-adaha dastuuriga way caddahay waddadu waa caddahay ma aha inay haddeer doorashada diidayaan laga soo bilaabay xilligii wacyigelinta la bilaabay xilligii diiwaangelinta la bilaabay intii u dhaxaysay laga maartay 6 February 2023 7 December 2022 intaaba isortaag bay wadeen Cabdiraxmaan in badan buu ka hadlo reference wuxuu soo qaatay waxa aan ka jawaabay marka xaq baan u leeyahay inaan ka jawaabo cadeeyo mabda xisbiga uu ka tirsan yahay inuu jabhad yahay inaanu sharci doonayn inuu dawl yahay inaanu dastuurka inkiray inuu maxkamadihii istiray inkiray inuu baarlamaankii inkiray in mabdi yani dawliga ah dhamaantii inuu inkiray oo gudoomiyahooda ku dhawaaqay dagaal baynu ku heshiineeyeen kala dhumanin madax tuutaha hal gashada suudka hal dhigo Cabdiraxmaan ma rabnaa dadka reer Puntland oo cadeeyay meeshu kaga jawaabay inuu jabhadeeyay inuu doorasho doonayo okay waxaan isu waafajinaynaa wax inaga dhibanay maanta ma jiraan inaan doorasho qabsano waxaan isugaynaa beeg inay jadwalkii doorashada inoo keento khudbaddii madaxweynaha ku cadday inaanay 66 in la doorto iyo 5 kun maartay xildhibaanada golaha deegaanka in la doorto waxa inay kala dhiban yihiin waad garanaysaa marka waa inoo sahlan tahay qalabka waa inoo yaalla maartay seejooyinka waa la garanayaa logistiga waxa ku baxaya waa la garanayaa taariikhda iyo jadwalka oo ay beeg inoo keento way ku xiran tahay oo keliya haddii ay dari keento saadanba waa la gelayaa doorashada
aad baa u mahadsan tahay
in yar baa aan dhamaystiro faadumay adigoo mahadsan ragga musharaxiinta sheegtay ee leh doorashada kuma waafaqsiin dowladda doorashada waxaa laga rabaa ninka gelaya ilaa uu isbedelay nidaamka la sidii oran jiray inuu xisbi ka soo tartamo oo siyaasadda xisbiga uu ka soo galo laakiin qof bannaanka jooga oo arki jiray doon iyo hagbad iyo taran ku doonaya madaxtinimo ku doonaya dawladda haday taa yeeli weydana sigmada waa la dagaalamaya taasi sharci ma aha dadka reer Puntland way jeedtaa shuruucda caamartay meel ay ka soo gasho ma jirto doorashadana maartay ma aha wax ku haboon in lagu gudbo leeyahdo dadku isdooran maayaan shacabka dawladooda dooran maayaan haddaan taayada la tixgelin shakhsiyaadka waxaan ugu baaqi lahaa inay xisbiyada galaan oo ka soo tartamaan dawladdu gacmo furan bay ku soo dhaweynaysaa ciddii maartay siyaasad hufan oo dalka wax u taraysa oo dimuqraadiyadda ka qayb galaysa dawladdu waa soo dhaweynaysaa laakiin qof jabhadeynayo bannaanka inta mikrofoni tele qori baan qaadanaya dadka waa laynaya taasi maaha wax wadahadal laga geli kara maaha sharciga dalka
xildhibaan siibad xalku muxuu yahay
dood caafimaad qabta xalku waa sahal dib uma noqon karno fursad baa la haystaa 2 bilood iyo dheeraada ha lagu dadaalo mana adka heerka baarlamaanka lagu dooranayo hadda dee waa 66 laakiin doorashada qaabkeedii unbaa laga hadlayaa in la bedelo iyo madaxweynaha ha la soo dejiyo ha la soo dhigo hana lagu qabto waqtigii ku habboonaa iyadoo aan January 8 saba dhigba inay tahay xariiq jeexan oo aan la gudbi karin haddii xukuumadda iyo beeg iyo xisbiyadu ay shaqadaa ku qaban karin ha loo baahan yahay waa xal siyaasadeed ee arrinka lagaga gudbo hadal kale oo meesha ka nooli ma jiro waana mahadsan tahay
waxaan siinayaa musharax guuleed xalku muxuu yahay
taad waa mahadsan tahay walaal aniga xalku wuxuu ila muuqdaa dowladdu doorasho ma rabtee ku darsi iyo waxay rabtaa xukunka inay si sharci darro kusii joogto waxaan dhihi lahaa uun faatumadu iyo sayidi kafamaan halkan wax badan baa kasoo kharibteen 3 sano iyo bar buu dalku wuxuu afduubnaa in kursi madaxweynuhu uu rabo amar waxlaala waxaynu xoolo iyo caqli haynay aynu ku bixinay marka haddana yeynaan afduub kale iyo qarisku xornimo kale yeynaan gelin aynu dalka u turno waxlaala iyo wixii muddaan ku baaqayno wadahadal iyo in isugu yimaado xal laga gaaro idin ka socon weyda xukuumadda waxaan ku baaqaynaa inay intaa yaro harta isdaba qabtaan dalkana doorasho ay u fududeeyaan oo ay u diyaargaraan doorasho iskana daayaan kudarsiyatan iyo kursi jacaylka tartamaan madaxweynuhu tartamo xaq uu leeyahay inuu tartamo hadduu soo laabtana uu joogo haddii kalena uu wareejiyo intaasaan wax halka waataa
Cabdiraxmaan xalku muxuu yahay
walaal waa mahadsan tahay xalka intaanan u gudbin waxaan rabaa hal daqiiqo inaan walaal caydiid su-aashu i weydiiyaan ka jawaabo wasiir aad baa u mahadsan tahay waana ku ixtiraamayaa 5 sano oo magaranaysaayay sida caruurtii aynu iska daba ka meeraysanaynay nuxurka ujeedkiinuna uu ahaa inaad sharcigii laashaan inaad xeerarkii iyo dastuurkii dalka u olaan laashaan inaad maxkamadihii aad qaalib ka noqotaan oo darafeyn galaysaan albaab walba markaad soo ceteen jawaabtaa sacdaa waxay tahay waxaagu waan isdi lo waay annaguna waxaan ka digaynay inaynaan isdilin fariintayadu waxay ahayd wasiir war waxaad inagu wadaan waa aynu isdilo iyo tuutaha qaateen baasha dhulka dhiga miirku ay ku soo noqdo doorashadiina aynu aadno. Waan hadalkii aanu ku aragnay oo ikhtilaaf kasta oo yimaado oo siyaasadeed inaad xal ooha inaad xabad ku xalisaa. Taas weeye horta walaal jawaabta aan wasiirka siinayaa, xalku walaal maanta laba ma aha. Waxaa la rabaa inaan dadka la jahwareerin, ummadana aan lama garanaysa waddo aan sax ahayn aan loo tilmaamin. Puntland deganaasho siyaasadeed bay rabtaa, deganaasho siyaasadeedna waxaa lagu heli karaa. Xukuumadda hadda jirta way ku fashilantay inay ka dhabayso, daacad ka noqoto hay-adihii sharci ahaa iyo dastuurka raacdo, ammaanadii loo dhiibtayna inay gudato waa ku fashilantay. Muddada hartay kuma qaban karto, kumana qasbanin inay nagu qanciso. shuruucdii iyo xeerarka ay beer ku dhisan tahayna sida aan sheegay ayay sharci darro u yihiin. ummadda Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland aan ugu bayaaminayna laba maaha. Marka waxa weeye miirku aynu kusoo noqdo, talada dadka reer Puntland kusoo celiya, shalaystii aanu inay ku dhiibnay baa la rabaa inaad xukunka u wareejitaan. doorashadana ad ku gashaan ku kalsoonataan, wax kale inoo farani mid.
Aad baa umahadsan tahay. Intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka c o a oo ay igala qayb galeen wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Diris, xildhibaan Maxamed Siibad, gudoomiyaha xisbiga Mustaqbal, Guuleed Saalax Barre gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka Puntland kana mid ah musharixiinta u tartamaya xilka madaxtinimada Puntland, iyo Cabdiraxmaan Sheikh Axmed Habarwaa oo ka mid ah aasaasayaasha xisbiga Mideeye. dhammaantiinba aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa.
aad ayay umahadsan tahay Faadumo Yaasiin Jaamac oo nala socodsiinaysay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyadoo ku sugan magaalada Boosaaso. gabagabadii idaacaddeenna ayaan kusii dhownahay, markana haana idin dulmaro wararkeenna maanta ugu waaweyn. Israa'iil ayaa aroortii maanta mar kale duqeymo badan oo cirka ah ka geysatay Gaza, iyadoo ay soo baxayaan digniino ku aadan in ciidamada Israa'iil ay weerar dhulka ah xilli kasta ku qaadi karaan aagga ay maamusha Xamaas. Tel Aviv ayaa wacad ku martay inay burburin doonto Xamaas kadib markii kooxda Islaamiyiinta weerar aan hore loo aragno Ciise ay toddobadii bishan ka bilaabeen Gaza, iyagoo dilay 1400 ruux oo u badan rayid. Tabaleyda Xamaas ayaa sidoo kale waxay afduubteen 200 qof oo ay ku jiraan ajaaniib ka kala timid ku dhowaad 20 dal oo caalamka ah. dhinaca kale, qaramada midoobe ayaa ku baaqaysa in la fasaxo ama la ogolaado gargaarka bini'aadnimo ee loogu talagalay dadka dhibaataysan ee Gaza, waxaana ay ku baaqday in la furo marinka Rafax ee isku xira Masar iyo Gaza. Sidoo kale, waxaa markaasi isa soo taraya baaqyada caalamka ay jeedinayaan ee ku aadan xabad joojin rasmi ah iyo weliba in dadka loo ogolaado gargaarka bini'aadnimo. siyaasiga saddexda goor ra-iisul wasaaraha kasoo noqday Pakistan ee Nawaz Sharif ayaa sabtidii dib ugu laabanaya dalkiisa kadib 4 sano oo musaafuris ugu maqnaa London, isagoo xisbigiisa taageero u raadinaya 3 bil ka hor doorashadii guud ee Pakistan. soo laabashada Sharif ayaa imaaneysa iyadoo ninka ay aadka isku hayaan Imran Khan uu xabsi ku jiro, laakiin siyaasiga ku caanbaxay ciyaarta kriketka ayaa weli shacbiyad ku leh Pakistan kadib markii xukunka laga tuuray sanadkii hore. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii Aways Qamiis iyo Sitay Qosol Wanaag.
gunto get ko mirise isko gai nu le kutura garmiya gabriya ille goyo galman ahay oo gudbi Nigga gallop down
Can you
geniyay an ma ku gafaayo yiri Aways Qamiis waxa heestana kula luuqeynaysay Jiddo Sheekh Bashiir Costa. Heestaas ayaana u dambeysay idaacaddeena galabnimo. Tan iyo idaacaddeena fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.